Egunon Gabriel Eskordiar, oan gaur, urte muga bat horreita laziko dugu, zeren bihar, egiten du ama urte Madrileko 11M edo 11M bezala ezagutuak diren atentatuak igaro zirela. Ordan Euskal Herrian uste dut ez dugula gauza gehiago gaitzeko gai honi, zen denek bizi izan genuen garai hontako giro hori aski espeziala, lehenbiziko akusazioak zein izan ziren, gobernu Espainiaren gezurra, komunikabideen gezurra, pixkato ondorio latzak ere izan zituela Irunean izandako bildako horiek, orduan, pixkate zuraletik, nola ikusten duzu edo nola horretaraziko zenuke egun ura?
Bai, egia esan, oso egun berezia izan zen denok dakigunez. Azken finean, manipulazio informatibo batengatik posible izan zelako, agian, ikaragamezko involuzioa ematea. Beraz, egun gogoraietan Rajoyren emantza hauteskundeetan beste bat izan ezkero eta irabazi ezkero, zirazki, ba, Euskal Herriak izugarrizko involuzioa bizi izango zuen eta zentzu horretan gaitzak gaur egon agian ezin izango diren modukoak, ez? Ez tale batetik, gezurroren inguruan asko idati da, jarraitu izan da, gezurraren teoria horrekin da komunikabidetan jarretu izan da involuzio hori gauzetu nahian, batez ere Espainiako komunikabide esku muturren eta dikoizatik. Baina, importanteena da beste gauza bat. Ikusten dut, egun haieta, gizartean oroar, boterearen indarra modu argi batez gauzatu zen. Hau da, gu adibidez, Madriden ari ginen telebista batean, kolaborazio batzuk gauzatzen, eta niko goratzen nahi zuzu ondo, goizeko 10:30, 11:00 aurrera, gure iturri batzuen arabera, eta oso iturri honak ziren, bomberoen ingurukoak eta bar, bat zegoen argi, ahezela izan, etak indako atentatua, batez ere, hainbat, azterna zeudelako hori argi usten zutenak, ez? Ez bakarrik, Arnaldo Otegiak eta garbi itzegin zuelako, eta izan zen politikari bakarra modu koherente batez egia esan zuena. Baita ere, egun haietan, indarrez zelako guparten, ez bakarrik, amaikan, amabian, inkluso amairuan ere, jende asko ezen ausartzen, modu argi batez, gezurra zalatzen, ezen ausartzen, ezaten argi eta garbi, mugimendu jihadistaren atentatuak ziderarik, ez? Ni gobratzen ez oso ondoz, ez bakarrik amaikan. Amabian ere, Iruñara joan nintzen, gilditu behar izan nintzen Gasteizen, el periódico de Álavan kolumna bat idazten, ez egoelako momentu hartan bezaukerarik, eta garan ere, esango genuke ez dakit beldurra edo prudentzia gatik, gauza batzuk ezin genituen modu argi batez idatzi, ez? Ikarragarrizko presioa zegoelako. Nik uste dut inoiz Estatu Espainiaren fastismoaren botere irrazionala egun haietan modu argi batez sentitu zela, ez? Eta horregatik eman ziren gertakariak, ez? Bai, Iruñan 40ren kontrako hilketan, baina baita ere hainbat momentuetan uste dut ere Hernanin emakume bat hiltzela, ertzainak karga baten ondoren zuelako lagundu, ez da nahi dut. Egunetan, benetan, razionaltasuna alde batera zegoen, eta jende gehienaren txat, beldurraz, eta beste askok prudentziagatik, ez ziren gai izan, ez da horre egiteko lehenengo minutzutik eta argi esateko, hori ezela, haiek esaten zuten teoria, ezela jendik bidezko, ez? Eta datu asko zeuden, datu tekniko asko, hor egun erraza da, nire kurtzea, barbetan El Paisen, orduko polizia buruek, eta orduko hainbat komunikabiletzeko espezialistek nola esaten duten, guk hasieratik genekien oso goizetik, hau ez zela etaren ekintza bat eta beste hausnartze bat zegoela, ez? Baina hori gaur esaten dute, 10 urte geroago, ez? Horregatik hori modu argi batez salatu behar da, ez? Eta beste alde batetik, nik uste dut ere, desorekatu egin dela, han gertatutakoaren arrazoiak eta han izandakoaren zergatia, ez? Ze azken egon markala honetan el mundo gotez ere gutetutako teoria konspiratorioen gatik eta hainbat idatzi eta liburuengatik badirudi hor jarritzen duela nebulosa hori, ez? Eta oso gutxitan aztertzen da sakonean zergaitik izan ziren atentatuak. Eta atentatuak izan ziren dudari gabe Espainiak hartu zuen nazioarteko jarrera batik, ez? Aznar presidenteak bultzatutako azoresetan, bultzatutako trilateral horrenatik, eta batez ere Irakin inguruan egon zan lotxagabakeri ikaragarri batik, ez? Zuntzipen handiko armen inguruko gezurraren inguruko lotxagabakeriaren gatik, bertan Irakin izandako triskantza ikaragarria eta impuneagatik, inbazio ilegalagatik, hor sortu zen gorrotoa batez ere mundu arabiarrean, eta hor sortu ziren sensazioak, ba moduren batez argi zegoen mendebaldeko potentziek mendeku maila bat jasateko zutela, ez? Horrek ez du justifikatzen gertatutako haindik inora, nik ez dut inendik inora justifikatuko inoiz horrelako ekintza bat, ez hemen, baina ez da ere Iraken, ez da Sirian, ez da inon ere ez. Herriaren kontrako bortizkeria gratuitoa terrorismo hutsa da, eta nik uste dut hori izin dela onartu. Baina jakin behar dugu eta ulertu behar dugu zergaitia. Eta zergaitia argi dago, nor dago zergaiti horren atzean. Ba, mendebaldeko politikarien eskuetan izandako bortizkeri nagusia. Hau da, Madrileko terrorismoaren ispilua Iraken izandako terrorismoa izan zen. Irakeko bombardaketa, Irakeko zapalketa ikaragarria. Eta ez hori bakarrik, ez? Hor inguruan sortu ziren gezurrak, hor inguruan sortu ziren lotxabakabekeriak, ez? Eta horregatik oso importantea da hori ez ahaztea, ez? Mendebaldeko potentzien artean orain arte, eta batez ere Estatu Batuetatik modu tinko batez jarraitzen dute politika berdinak gauzatzen, eh? Ikusi dugu ordutik ona Libian, Sirian, eta beste hainbat esparrutan orduko planteamendu eta irizpide berdinak mantentzen direla. Eta zentzu horretan, Al-Qaeda eta bere inguruko talde edo jihadisten talde askok agian beste helburu batzuekin eta agian modu argi batez nik uste mendebaldeko potentzien aldetik ere nola baiteko manipulazioaren bitartez jarraitzen dute nahazten eta desegituratzen benetazko errealitatea. Eta benetazko errealitatea oso erreza da ulertzea. Da, mundu arabiarra, eta oroar, ba beste mundu osoa ere bai, baina batez ere mundu arabiarra, modu argi batez zapaldua dela, eta ez aiola usten inondik inora, inongo irtenbiderik, bere ikuspegi demokratikotik, bere gizarte guztiak garapen bat izateko. Aztertzen baldin baditugu, estatu guztiak dira, momentu honetan, mendebaldeko potentzien aldeko estatu bortitzak, diktadura ikaragarriak, despotikoak, zatrapak, daude orain bat lekutan, eta aliatuak ez izan ez direnak, modu argi bat ez erasotuak izan dira. Beraz argi ikusten dugu, mendebaldeak ez duela, eredu demokratikorik, eredu progresista bat ere ez, herri hauentzako. Eta mantentzen duela Marrokon, mantentzen duela Argelian, Marokotzen, mantentzen duela Tunisian, Egipton, mantentzen duela baita ere Saudi Arabian, Omarren, hainbat etokitan, beraien ikuspegi berdina, ez? Zapaltzailea eta mugitzen denari egurra, ez? Horregatik guzti hori da benetan martxoaren 11ko atentatuen inguruko hausnarketa. Zergaitik izan zen, eta zergaitik horren helburua, ez? Helburua oso argi zegoen, ez? Izan zen modu bat mendebaldeko kontzientziak astintzeko, ez? Eta egileak bat hor dinamika ilun eta agian ez oso argi batetik sortutako ekintzaile puntualak, ez beste barik.